Iruñeko emakumeen etxean erakusketa interesgarri bat dago ikusgai, darama aste inguru, osasun mentala eta emakumeak izenburupean. Argazki erakusketa honetako protagonistak, Aizpa ospitalariek Nafarroan daukaten bi zentroetan dauden 12 emakume dira. Nerea Ventura dugu erakusketaren antolatzailea, hain zuzen ere zentro hauetako batetako terapeuta duguna. Arratsaldeon, Nerea, zer moduz?
Arratsaldeon, Miren, ongi.
Aizu, nondik sortu zitzaizun erakusketa hau egiteko ideia?
Ba, bueno, a ber, gu klinika bezala integrazio komunitarioko jarduerak egiteko aukeren bila gabiltza beti, eta normalean hainbat erakundekin harremanetan gaude. Beraz, momentu horretan Iruñeko emakumeen etxean haien programazioa prestatzen ari zirenez, ba, hitz egin nuen haiekin, eta oso jatorrak izan ziren, bera, guztia oso arazorik ez iguten eman. Eta, bueno, ba, komunitatean egiteko jarduera polit bat sortu zitzaidan, eta aukera aprobetsatu genuen.
Noski, ze, zein da pixka bat erakusketa honen helburua azken batean?
Hainbat helburu ditugu erakusketa honekin, baina helburu nagusia komunitateari nahasmendu mentalak dituzten emakumeek bizitza normalak dituztela erakustea da. Haien bizitzak dituztela, lanera joaten direla, jarduera berdinak edo oso antzekoak egiten dituztela, eta beno, ba, bizitza normalak dituztela azkenik, ez? Eta, bueno, aber, gaur egun osasun mentalari buruz hitz egiten ari da, no? Orain, baina bueno, oraindik bide luzea daukagu. Osasun mentalari buruz hitz egiteko eta asko aurreratzeko. Eta bueno, hori iritsi personala da, ez? Baina bueno, egia da osasun mentala ikusarazten ari dela, baina osasun mentala osorik ez da ikusarazten oraindik, ez? Osea, esan nahi dut. Adibidez, jende pila bat antsitatea dauka eta validatu behar da, noski baietz, baina osasun mentala ez da bakarrik ansietatea izatea, ez? Azkenan osasun mentalak eskizofrenia bat da, baita ere. Bai. Eta hori osasun mentalaren parte hori ez da erakusten eta ez daukagu normalizatua sozietatean.
Hori da.
Eta hori bai. Ba hori.
Hori da, ze gainera, oraindik ere bada arlo bat non tabua asko aurkitzen ditugun eta oso estigmatizatuta dagoela ere bai erran daiteke, ez? Oraindik badagoela horretan badagoela bidea egiteko oraindik, ez?
Bai. Tabu asko eta estigma asko.
Bai,
hori da. Eta egia esan erakusketa hau estigmatika sortu da. Gezurra dirudi eta pena da hau esatea, baina bueno, gaur egun ere, pues hori, nahasmendu mentalak dituzten pertsonen estima pila bat existitzen da, uste baino askoz gehiago. Oraindik pertsona hauek ez dira komunitatean guztiz integratuak, ez daude guztiz integratuak. Eta, bueno, ba, erakusketa honen bitartez eta gauza hauen bitartez, ba, estima hori apurtzen saiatzen gara.
Hori da helburu nagusia. Zehazki, izenburu bezala jarri diozue osasun mentala eta emakumeak, bueno, emakumeak eta osasun mentala, ordena horretan, osasun mentala zaritu gara, emakumea hitza ere hor dago, zehazkenean, badago lotura bat generoaren eta osasun mentalaren artean, eta labada, zein da lotura hori?
Bai, emakumeen osasun mentalari buruz hitz egiten dugunean, estigma hori ahunditzen da. Azkenean, nahasmendu mentalak pairatu dituzten emakumeak sozialki oso juzgatuak izan dira, eta dira, gaur egun dira. Orokorki sozietatean emakume guztiok gizarte espektatiba eta genero roleen eraginpean gaude guztiok, baina nahasmendu mentalak pairatu duten emakumei zehazki, historian zehar, sentikorregiak, utziak, neurrizkanpokoak, edo emakume histerikoak bezala zelkatuak izan dira.
Bai, histeria hitza hor egon da
bai,
presente.
Bai, hori asko entzuten da.
Bai.
Eta hori, eta gutxi balitz nahasmendu bat izatea, pues emakumea bazar askotan asko okerragoa.
Badago pisu gehigarri hori, zama hori emakumeen gaina jartzen dena. Kasu honetan, erran dugu, argazki erakusketa bat da, jarri duzuena. Nor dira protagonistak?
Ba, bueno, 12 emakume zoragarriak dira. Bueno, nik zer esan behar dut, ez? Baina, bueno. Erakusketan agertzen diren emakume guztiak aitamenin daude, baina hori ez du esan nahi klinikan bizi direla. Ze emakume batzuk bai, bizi dira klinikan, baina beste batzuk haien etxetan bizitzen dira, edo beste batzuk tutorizatutako etxeetan. Baita ere, padremeni, bueno, aitameni dauka rekurso diferenteak. Uh-huh. Eta, bueno, ba daude hortik atera diren emakume hauek. Eta, bueno, baita ere, adin desberdinetako emakumeak agertzen dira. Ze hori bain nahi nuen, ba adineko pertsonak egotea, edo ba, gazte pertsonak ere bai. Eta, bueno, emakume askorentzat oso itzaia izan zen erakusketan agertzeko erabaki hartzea. Ze izan ere emakume askorentzako ideia oso polita iruditu zitzaien, baina ez ziren ausartu erakusketan agertzera. Ze ulergarria da.
Bai.
Baina hori bazkenean...
Bai, oiko ernai dute lotxatik arago gehitu bai. Da zaiolako hitz egin dugu bai. Guzti hau, ez?
Hori da.
Gaixotasun mentalen inguruan dagoen estigma guzti hori, eta azkenean horri eba urpegia jarri behar
zaiolako, ez? Hori da.
Maite Mateorenak dira argazkia kasu honetan, nola jorratu nahi izan duzu pixka bate proiektu hau, nola jarri zenuten martxan?
Bai, ba, bueno, Maite argazkilaria izan zen, bai, argazkilari zoragarria baita ere. Eta, bueno, lehendabizik nik erabiltzaileekin hitz egin nuen, haiek pentsatu zuten nola nahi zuten argazkian ateratzea, baina Maite izan zen argazkia atera zuen pertsonak, bera izan zen tokia prestatu zuen pertsona, argi eta materiala kontuan hartu zuena, eta bueno, ba, dena polita jarri zuen pertsona.
Hori da, orduan protagonistek aukeratzen zuten nola nahi zuten pixka bat atera, bai, zer bai, egiten, bai, edo bai, ze, agertzen dira jarduerak egiten,
bai,
ez?
Bai, hori da. Bai, emakume guztiek, ba, hori bai erabaki zuten, nola atera nahi zuten, guztia, iek izan ziren, pixka bat, bai.
Eta bazenuten argi, zer nahi zenuten islatu pixka bat argazki hoien bitartez, edo zein zen eman nahi zenuten ba, irudia, edo ze alderdi azpimarratu, ez dakit?
Nik uste dut, islatu nahi genuen irudia, erabiltzaileen ardura eta haien errehabilitaziorako konpromisoa zen, nik uste dut. Haientzako ez da erraza beti ohetik ateratzea eta eguntzaiak dituzte, eta bueno, ba, hori pixkat islatu nahi genuen.
Hori da, bakoitzak gainera, testu txiki batean jarri du edo kontatu du zein den, ez dakit bere historia da zer da testu hauetan agertzen den argazkiekin batera?
nik eskatu nien erabiltzailei testu txiki bat idaztea, eta haien argazkiari ba hori testu inguru bat jartzeko, ez, emateko. Eta bueno, nik lagundu nien idaztera galdera batzuen bitartez, eta bueno, ba jarduera hori nola laguntzen zaien, haien errehabilitaziorako prozesuan, egunerako arazoei aurre emateko, eta bueno, ba galdera hoien bitartez, ba testu inguru txiki bat jarri zuten behien argazkien ondoan.
Hori da, beraz, aukera paregabea, ba, pertsona guen egunerokoa pixka bat ezagutzeko ere bai, eta
bai.
Bueno, egiten duten lan horren inguruan ere bai, hausnartzeko, ez? Erran bai. Duguzu, teraupe uta zarela, zentro honetan, zer nolako terapiak dira egiten dituzunak bertan?
Aitamenin talde profesional handia daukagu. Baditugu psikiatrak, psikologak, terapeuta okupazionalak, erizainak, eta bueno, profesional bakoitzak haien lana egiten dute, ez, jardueren bitartez edo sesioen bitartez, eta bueno, gu terapeuta ni naizela, hitz egiten dut nire jardueren bitartez, ze bueno, baditugu 11 jarduera klinikan, eta bueno, bakoitzak erabiltzaile batzuk jarduera guztietara joaten dira, eta beste batzuk ez, eta bueno, gero ja implikatzen dira nahi duten neurrian, ez azkenean.
Claro, okupazio terapia ze ari gara izketan,
bai.
Zehazki ez dakit definitu daiteken zer den okupazio terapia, o zehazki zertan datzan?
Ez gaitasuna duten pertsonek alik eta autonomoak izateko, ez dakit nola esan, hori izango zen laburpena pixka
Claro, horren baitan sartzen da ere bai, ba arazo oso bai. Desberdinak eta
hori da, hori da, fisiko arazoak ere bai, orain hitz egiten ari gara osasun mentalari buruz, baina bueno, badaude beste arazo batzuk.
Erabiltzen ari zareten terapia berritzaileenetako bat edo izan daiteke bideojokoena, ez? Lehen pixka bat aipatzen aritu gara, zertan datza bideojoken erabilera terapia mota honetan?
Bai, bueno, guk bat ditugu bi virtual betaurrekoak, badaukagu bat Iruñeko zentroan eta beste bat Elizondoko zentroan, eta bueno, ba, puntualki bai erabiltzen ditugu erabiltze batzuekin, bai baloratzen dugu ea ze erabiltzaile behar dituen agian ba betaurreko honen bitartez zerbait landu ez edo bueno eta bueno batzuetan erabiltzen ditugu. Bai,
hori da. Bai. Bueno, pixka bat erakusketara itzuliz, bueno, lehenik eta behin, erakusketan parte hartu duten pertsona hauek, emakume hauek, nola sentitu dira orain behin erakusketa jarri dela, ze pentsatzutere bai, bai, alde batetik, ba, zegoela hor lotxaren aldea, bai, eta parte hartu, bai, ez parte hartu, baina behin ikusi dutela erakusketa jarrita, nolakoa izan da reakzioa?
Ba, oso ongi, oso ona, nik uste dut, ba, oso harro sentitu direla, ez azkenean, ba hori, ba aurpegia ematea eta pixka bat bere haien izena ematea eta bueno, pues gauza hauekin ba ja haiek badakite estigma hori apurtzen saiatzen dugula eta haiek ba oso harro sentitzen dira eta
garrantzitsua hori ere bai, ez? Horrentzat azkenean.
Bai. Bai.
Ba gogoratuko dugu erakusketa ikusgai egonen dela Iruñeko emakumeen etxean, datorren maiatzaren 21 arte, datorren aste arte.
Hori da.
Beraz, hemendik gure entzulei ere gonbita erakusketara hurbiltzeko eta errealitate hauek ere bai ezagutzeko ze gizarte moduan ere hori beharrezkoa dugu, ez?
Bai.
Guzti haue ikustea, ezagutzea, hori da garrantzitsuena, azken batean.
Bai.
Ba, Nerea Ventura, mila esker, gurekin egoteagatik aurkoan.
Zuei, mila esker.